Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Ne apropiem cu pași repezi de finalul lunii februarie, dar iarna și-a intrat în drepturi mai mult ca oricând. De aceea, zăpada a fost elementul cheie pentru exercițiul de instruire în comun a vânătorilor de munte din cadrul batalionului 21 general Leonard Mociulski din Predeal, împreună cu personal specializat din cadrul Centrului de Perfecționare și Pregătire a Cadrelor Jandarmi Montan, Regele Carol I din Sinaia. Vom reveni cu detalii în reportajul realizat la Diham pe acest subiect. Tot astăzi vă facem cunoștință cu cel de-al doilea student de an final din cadrul Academiei Forțelor Aeriene Harry Coandă din Brașov, care recent s-a întors de la Academia Forțelor Aeriene și Spațiale din Franța pentru documentare în vederea elaborării lucrării de licență. Avem vești și de la militarii noștri aflați în diverse misiuni internaționale, iar la interviul săptămânii vi-l prezentăm pe generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, cu detalii despre proiectul de dezvoltare și modernizare a acesteia. Eu sunt Sorina Vrânceanu, rămâneți cu mine până la ora 17, începem jurnalul cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege inițiate de Ministerul Apărării Naționale. Primul dintre ele se referă la desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român, iar al doilea la controlul utilizării spațiului aerian național. Cele două inițiative au suscitat interesul opiniei publice, dar sunt și subiectul unor campanii de dezinformare. Olivia Bucioacă are detalii.
În spațiul public au apărut informații false despre prevederile celor două proiecte de lege. Potrivit acestor încercări de manipulare a opiniei publice, cetățenii României vor fi obligați să meargă la război în Ucraina sau comanda armatei României va fi cedată către armatele altor state. Pe platforma InfoRadar, Ministerul Apărării precizează că aceste narrative sunt false și explică la ce se referă cele două proiecte legislative. În esență, legea privind controlul utilizării spațiului aerian național își propune să stabilească un nou cadru de cooperare la nivelul autorităților care au competențe în acest domeniu, inclusiv modul de răspuns la pătrunderea neautorizată a sistemelor fără pilot. Adoptarea celei de-a doua lege va oferi baza legală pentru luarea măsurilor de descurajare a amenințărilor și reacția la acestea pe durate limitate, fără a fi necesară instituirea unei stări excepționale, cum ar fi cele de mobilizare, de asediu sau război, se mai arată pe portalul InfoRadar al Armatei. Cele două proiecte de lege urmează să ajungă la Senat în calitate de for decizional.
S-a încheiat primul exercițiu major planificat de Alianța Nord-Atlantică în acest an. Steadfast Dart 25 a avut loc simultan în România, Grecia și Bulgaria și a demonstrat capacitatea NATO de a activa forța de reacție aliată. La antrenamente au participat peste 10.000 de militari din 9 țări NATO. România a fost prezentă la Steadfast Dart cu circa 1.100 de militari care s-au instruit împreună cu militarii aliați în poligonul Smârdan din județul Galați, acolo unde a fost prezent miercuri și generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
Pentru România este foarte important acest exercițiu pentru că este un semnal foarte puternic pentru deterrence, pentru descurajare, mai ales în actualul context geopolitic. Scopul exercițiului a fost dislocarea forței de reacție rapidă din Marea Britanie către flancul estic al alianței. Ne dorim ca toți militarii implicați în această desfășurare de forțe să atingă nivelul de interoperabilitate corespunzător.
S-a încheiat și Emerald Warrior 2025, un exercițiu multinațional desfășurat în Statele Unite ale Americii și la care au participat și forțele aeriene române cu un detașament de militari și cu o aeronavă C-27 Spartan. Timp de o lună, participanții s-au antrenat într-un scenariu realist care a presupus sprijinul de aviație pentru forțele speciale. La întoarcerea în țară a militarilor, șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Leonard Baraboi, i-a felicitat pentru reușita misiunii și a declarat că participarea la exercițiu a arătat capacitatea de adaptare a militarilor români în scenarii complexe alături de partenerii NATO. A fost prima traversare peste Atlantic a unei aeronave de acest tip a forțelor aeriene române. Au revenit acasă militarii răniți din echipa Armatei României care au participat la Jocurile Invictus din Canada. Cei 19 militari care au reprezentat țara noastră la competiție au concurat la 7 discipline individuale: ski, snowboard, biatlon, curling, skeleton în not, canotaj în sală și una de echipă, volei din șezut. Bilanțul echipei României este unul onorant, cu 3 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. 3 dintre ele au fost câștigate de capitanul echipei, plutonierul ajutant în retragere Daniel Porumb, cu care Andra Barbul a stat de vorbă la sosirea pe aeroportul Otopeni.
Vă văd înlăcrimat, dar fericit pentru că iată ați venit în țară cu medalii. Spuneți-ne cum a fost experiența.
Unică, minunată, dar și opositoare. La ski alpin asistat. Nu m-am așteptat să obțin bronzul. În schimb, la rower, la 1 minut și 4 minute, m-am antrenat aproape 2 ani. Am ținut aurul și la una și la alta.
Care a fost senzația acolo când vă priveau atâția oameni?
Să nu mă las pradă entuziasmului în timpul cursei. Trebuia să-mi dosez efortul. M-am străduit cât am putut și am dus cursa până la capăt. Apoi m-am bucurat cu toți cei de lângă mine.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți cu omologul corean Kim Seon-ho. Întrevederea a avut loc la Abu Dhabi, acolo unde ministrul Tilver s-a aflat pentru a participa la Conferința Internațională de Apărare IDEX and NAVDEX 2025. Cei doi oficiali au discutat în principal despre proiectele comune privitoare la dotarea forțelor armate române cu echipamente și tehnologii avansate. Angel Tilver s-a întâlnit în Emiratele Arabe Unite și cu ministrul de stat pentru apărare din această țară, cu care a stabilit organizarea unui comitet mixt pentru cooperare militară, dar și cu președintele industriei de apărare a Turciei, cu care a vorbit despre proiectele comune în domeniul apărării. Conferința Internațională de Apărare de la Abu Dhabi a reunit peste 1500 de companii din 41 de țări și reprezintă o platformă strategică pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul apărării și pentru promovarea celor mai noi tehnologii din industria de profil. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit luni cu membrii unei delegații a Comisiei pentru Apărare și Forțe Armate din Parlamentul francez. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte privind securitatea regională cu accent pe implicațiile războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina și asupra stabilității în regiunea Mării Negre. Ambele părți au subliniat importanța menținerii unității europene și a unei cooperări strânse între aliați pentru a contracara amenințările comune. Simona Cojocaru a evidențiat relația tradițională de parteneriat strategic dintre România și Franța în domeniul apărării și a menționat contribuția trupelor franceze dislocate pe teritoriul României în cadrul măsurilor de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unul dintre cele mai importante obiective militare astăzi în flancul estic aliat. O discuție despre proiectul de dezvoltare și modernizare a bazei, dar și despre prezența contingentelor NATO pentru misiunile de poliție aeriană din România, într-un interviu realizat de colegul meu Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța.
Interviul săptămânii.
General de flotilă aeriană, vă mulțumim că ne-ați primit aici în baza 57 aeriană, capitan aviator Constantin Cantacu din nou.
Vă mulțumesc pentru vizită.
Recent în spațiul public au existat declarații, inclusiv ale președintelui american în funcție, dacă nu greșesc, despre reducerea efectivelor militare americane din Europa și cu trimitere direct către flancul estic, către cele 4 brigăzi americane staționate aici. Haideți să spunem dacă cumva această ipoteză va afecta în viitor proiectul de dezvoltare a bazei aeriene 57, pentru că acesta este un proiect separat care, să spunem, nu credem că va fi influențat de declarațiile conjuncturale.
Nu pot să comentez declarațiile președintelui american. Ceea ce pot să vă asigur este că modalitatea în care a fost fundamentat programul de dezvoltare al bazei 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu și are izvorul în acțiunile și în mediul de securitate din bazinul Mării Negre, și anume acele schimbări care au apărut de-a lungul timpului în 2008 cu invazia Georgiei, s-a întâmplat în 2014 în Crimea și celelalte evoluții. Specialiștii, analiștii României, de fapt liderii politico-militari la nivelul alianței NATO, dar și a tuturor celorlalte sisteme de securitate la care România contribuie și la care este parte, întotdeauna dumnealor au spus că acesta trebuie să fie un factor care să fie luat în considerare, și ceea ce se întâmplă astăzi a început să fie implementat în anul 2018. Sunt convins și documentele care stau în spatele acestor planuri spun acest lucru. Proiectele vor merge mai departe. Ceea ce toată lumea, sau despre ceea ce toată lumea vorbește în ultimele luni, ultimii ani, va merge mai departe. Sunt proiecte finanțate 100% din bugetul Ministerului Apărării Naționale și România își dorește și își asumă un rol cu responsabilitate în regiune și a construit o poziție credibilă în cadrul alianței, și aceste lucruri sunt concrete, nu au nevoie să fie influențate de alte decizii.
Dincolo de valoarea proiectului, vorbim de câteva miliarde de euro, dincolo de durata acestuia, două decenii, poate chiar mai bine, în spatele acestei decizii se află factorul de descurajare. Și vorbim de descurajare la adresa Federației Ruse, un stat tot mai agresiv aici pe flancul estic al alianței. Dar dacă tot am ajuns să vorbim de acest proiect de modernizare, domnule general de flotilă aeriană, v-aș ruga să detaliați pe scurt care ar fi principalele lucrări aici la bază pe acesta în 2025 sau să spunem ai pe următorii 2 ani, pentru că știu că sunt câteva etape distincte. Ce se va întâmpla aici la Mihail Cogălnicianu, să spunem, în următorii 2 ani? Un calendar al investițiilor.
Ne-ați vizitat anul trecut în iunie, când am demarat efectiv în teren lucrările la infrastructura aeroportuară, care este principala prioritate. Sunt și alte aspecte sau proiecte la care lucrăm, care n-au un impact neapărat operațional atât de important, însă ele sunt o condiție pentru ca lucrările să se dezvolte. Vorbim de relocare de utilități, de amenajare teren, de împrejmuire. S-au întâmplat și se întâmplă, însă din punct de vedere operațional vom vedea în vara acestui an că ceea ce am proiectat până acum, și anume noua infrastructură operațională, și anume pistă, bretele de rulaj, platforme de staționare a aeronave, platforme cu diferite destinații pentru operarea aeronavelor, pentru mentenanță, le veți vedea construindu-se efectiv. Și această etapă care este contractată din luna mai a anului 2022, planificată a fi implementată pentru o perioadă de 5 ani de zile, practic vom putea să vedem rezultatele acestei munci inițiale de planificare, de proiectare, și gradual toate acestea vor apărea în teren. Ne concentrăm de asemenea eforturile pentru a conecta noua infrastructură la infrastructura existentă și, în paralel și diferit de proiectele mari de investiții, îmbunătățim infrastructura și celelalte capabilități care sunt aferente pistei existente, astfel încât imediat cum vom avea finalizată noua pistă să putem să o operăm utilizând infrastructura actuală.
Vă aș întreba acum despre prezența partenerilor noștri aici în misiuni de poliție aeriană. Noi am mai vorbit de-a lungul timpului, dar v-aș ruga să faceți o trecere în revistă, să spunem, doar pe ultimii 3 ani.
În acești ultimi 3 ani, din punctul meu de vedere, a crescut foarte, foarte mult nivelul de interoperabilitate între structuri de diferite dimensiuni furnizate sau generate de statele membre NATO. Am primit în această perioadă de 3 ani numai puțin de 12 detașamente care au executat misiuni de poliție aeriană întărită. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză și o observație, pentru că este extrem de important să se cunoască faptul că forțele aeriene române au executat continuu misiuni de poliție aeriană. Vorbim despre Enhanced Air Policing, care este o măsură de întărire a prezenței pe flancul estic, care și-a dorit și cred că a obținut efectul de descurajare. Deci spuneam, am primit 12 detașamente venind din 6 state diferite. Sper să nu omit pe nimeni, dar vorbim despre Canada, vorbim despre Italia, vorbim despre Marea Britanie, vorbim despre Germania, vorbim despre Finlanda, un nou membru al Alianței care pentru prima decizie de a executa prima misiune în afara teritoriului național sub umbrela NATO a ales România și a ales Mihail Cogălnicianu. Și vorbim despre Spania, 12 detașamente trimise din 6 state. De-a lungul acestei perioade am avut în spațiul aerian al României 65 de aeronave de luptă care au executat misiuni de pe Mihail Cogălnicianu. Și dacă îmi permiteți o mică paranteză sau observație, aș vrea să ne gândim că nu sunt foarte multe state din Europa sau poate chiar din Alianță care în interiorul forțelor aeriene au o flotă de aeronave de luptă mai mare de 65 de fightere operaționale. Vorbim de capabilități de înaltă performanță și toate aceste lucruri ne-au condus ca astăzi să putem să lucrăm împreună. Toată această experiență vine cu dezvoltat acorduri tehnice, implementat prevederile lor, dislocări, redislocări, planificarea și executarea misiunilor. Pentru că toate aceste detașamente nu au executat numai misiunea de poliție aeriană, ci și foarte multe antrenamente. I-ați văzut prezenți de la, nu știu, ziua forțelor aeriene sau navale, a ziua națională, fiind alături de noi la paradele organizate cu aceste ocazii. Practic am reprezentat o echipă permanent și aceasta spune foarte mult despre rolul și capacitatea structurii de forțe a forțelor aeriene, care este în măsură să se adapteze și este în măsură să coopereze cu toți partenerii.
Suntem din nou în direct la Radio România Brașov FM și în continuare o ascultăm pe Teodora Mazere cu vești de la militarii noștri plecați în misiune în Bosnia și Herțegovina și Bulgaria.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, unde militarii detașamentului aerian Dacian Pumas au desfășurat activități de instruire în comun cu partenerii din Grecia și Macedonia de Nord. Antrenamentele au inclus îmbarcarea și debarcarea rapidă a trupelor, precum și securizarea și pregătirea terenului pentru aterizări. Lansată în decembrie 2004, operația EUFOR Althea vizează sprijinirea autorităților din Bosnia și Herțegovina în menținerea unui mediu sigur și securizat, în acest moment aducându-și contribuția 24 de națiuni, incluzând state membre UE și non-UE. Locotenent comandorul Aurel Danțiș, pilot în cadrul detașamentului românesc Dacian Pumas.
Bosnia și Herțegovina are o climă similară cu cea din România, ceea ce a făcut tranziția mai ușoară. Totuși, trebuie spus că, având în vedere relieful muntos, vremea poate fi foarte schimbătoare și poate aduce provocări suplimentare, în special pe timpul rotației noastre, pe timpul iernii. Deși temperaturile nu sunt foarte diferite, zborul în zone montane și condițiile meteo imprevizibile pot influența semnificativ siguranța și eficiența misiunilor. Așadar, e important să fim pregătiți, să avem un plan de rezervă în caz de condiții extreme.
În cadrul misiunii EUFOR Althea, România participă cu cel mai mare număr de efective, peste 500 de militari, fiind cel mai important contributor cu trupe în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina. Mai mult decât atât, generalul major Florin Barbu a preluat în luna ianuarie comanda acestei operații, iar batalionul multinațional, care are în compunere militari din Austria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Turcia, România și Ungaria, este comandat tot de un ofițer român. Membrii companiei stat major și de servire și-au început misiunea în luna noiembrie, iar despre sarcinile acestei structuri ne vorbește comandantul ei, capitanul Cătălin Damian.
Misiunea companiei este de a deservi administrativ statul major al patrulului multinațional și de a asigura protecția forței a tuturor militarilor din campul în care suntem dislocați. Din punct de vedere al protecției forței, lucrurile sunt foarte clare, zilnic același program. Lucrurile diferite se întâmplă atunci când statul major este implicat în activități unde noi trebuie să fim dislocați pentru a le asigura sprijinul administrativ.
Ne îndreptăm către baza Novoselo din Bulgaria, unde este cartieruit grupul de luptă NATO la care România contribuie cu două detașamente, unul de comunicații și informatică, celălalt fiind de cercetare. Decizia de înființare a grupurilor de luptă multinaționale din Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria a fost convenită în cadrul summitului NATO de la Madrid din anul 2022, ca parte a întăririi măsurilor de apărare colectivă pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. În Bulgaria, grupul de luptă este condus de Italia, cu contribuții din Albania, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Turcia și Statele Unite ale Americii. Capitanul Delia Deaconescu, comandantul detașamentului românesc de comunicații și informatică, dislocat în Bulgaria.
Sunt la prima misiune în afara teritoriului național. Consider o experiență unică, având în vedere faptul că avem contactul zilnic cu națiuni străine. Este o provocare deoarece trebuie să colaborăm cu ei, să propunem soluții, să lucrăm împreună. Deci consider o oportunitate această misiune, atât pentru dezvoltarea capabilităților informaționale, cât și din punct de vedere tehnic.
Ascultați Jurnal Militar și, după cum precizam în deschiderea ediției, colaborarea interinstituțională îmbunătățește nivelul de cunoștințe și practica din teren. Despre acest lucru vorbim în continuare în reportajul realizat în DIHAM cu militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din Ministerul Afacerilor de Interne.
Da, onoare, vă salut, sunt capitanul Popescu Victor, sunt șef operațiilor și instrucții la Batalionul 21 Vânător de Munte și în data de 19.02.2025 am desfășurat deja tradiționalul exercițiu în comun cu Jandarmeria Montană, care este un exercițiu interinstituțional și care are scop cunoașterea materialelor și echipamentelor specifice ducerei luptei în mediul montan. Ne-am bazat, ca și tema principală la acest exercițiu, pe exercițiile de căutare în avalanșă. Practicile pe care ne le-au prezentat colegii la Jandarmii Montani le folosim și noi aproape zilnic, dar profităm de experiența lor reală pe zonele alpine pentru a ne perfecționa și noi. Consider că cooperarea cu ei trebuie să continue și este foarte important să avem o relație strânsă cu aceștia, deoarece ei au o serie de experiențe, noi avem o serie de experiențe și împreună putem să ajungem la acea perfecțiune, dacă se poate, ca să ne atingem obiectivele, atât de instituire cât și reale.
Am onoarea să vă salut, locotenent Panait Cătălin, șef catedră schi alpinist și prim ajutor de bază din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrului Jandar Montan Sinaia.
Ați avut această prezentare grupată în mai multe ateliere în care i-ați atras și pe militarii Batalionului 21. Ce credeți că este cel mai important lucru pe care ei să-l rețină?
Am împărțit oamenii în 5 ateliere, dar un atelier complex a fost împărțit în 3, și anume cel de căutare în avalanșă. Am împărțit atelierul în 3 pentru a vedea cât mai corect cele trei etape a căutării în avalanșă, și avem căutarea în avalanșă cu dispozitivul ARVA, sondarea în avalanșă, care este de două feluri, sondare minuțioasă și sondare rapidă. Următoarele două ateliere în completare au fost amarajele în zăpadă și deplasarea pe gheață cu ajutorul pioleților și al colțarilor de zăpadă. Cel mai interesant atelier cred că a fost atelierul de căutare cu dispozitivul ARVA și prezentarea rucsacului de avalanșă, o tehnologie nouă apărută pe piața din România. Acel rucsac pe care salvatorul montan trebuie să-l aibă în permanență la el în cazul în care pornește o avalanșă, se declanșează dispozitivul de umflare al rucsacului și reușești să ieși la suprafață să nu fii acoperit de zăpadă.
Sunt Sergei Pop, Sebastian Ștefan din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, general Leonard Mulciulski-Predeal.
Fiecare atelier a presupus gradul lui de interes și explicațiile pe măsură. Ce v-a atras atenția în mod deosebit?
Din punctul meu de vedere, atelierul în care am învățat tehnica de amaraj. Adică pentru mine a fost ceva nou. Pot să spun că este foarte, foarte important să cunoști mai multe tehnici de amaraj, pentru că în momentul în care se întâmplă ceva, Doamne ferește, trebuie să știm cum putem să facem o tehnică de amaraj corectă, un rapel, prin care putem să coborăm un rănit și cum se poate fixa. Dau un exemplu, suntem într-un loc, într-o vale, în care nu avem parte de copaci, brazi. Și atunci să știi să faci o tehnică de amaraj în zăpadă și să ai siguranța că aceasta poate să te ajute, e foarte important. și datorită colegilor noștri de la Jandarmeria Montană am avut ocazia să învățăm și noi lucruri noi.
Sunt soldatul Joiu Ștefan din cadrul batalionului 21 Predeal.
De câtă vreme în armată, dat fiind gradul de soldat?
Nici o lună.
Sunteți încadrat într-o unitate militară de vânători de munte. Condițiile de iarnă încă se păstrează la Brașov și în zona apropiată. Spuneți-mi cel mai important lucru pe care îl veți folosi în viața dumneavoastră.
Tot ce ne-a fost prezentat aici, deoarece în caz de se întâmplă ceva cu unii dintre colegii noștri, să fim în stare să îi ajutăm, să îi salvăm, să știm ce să facem în aceste situații.
Suntem din nou în direct la Jurnal Militar și a sosit momentul să vă facem cunoștință cu unul dintre studenții din cadrul Academiei Forțelor Aeriene Hericoandă, care recent s-a întors de la Academia Forțelor Aeriene și Spațiale din Franța pentru documentare în vederea elaborării lucrării de licență în cadrul programului Erasmus. Să-l ascultăm!
Sunt student sergent Ilie Torluca, în cadrul Academiei Forțelor Aeriene, la specializarea război electronic în aviație. Anul 3. Programul Erasmus în care m-am încadrat eu a fost pentru elaborarea lucrării de licență, deci a fost strict legat de cercetare. De aceea, fiind înapoi în Academie, trebuie să susțin toate examenele, chiar dacă am fost plecat. Așadar, acolo am fost pe cercetare de licență, pe tema de utilizarea camerelor multispectrale pentru identificarea țintelor inamice.
Cum a fost experiența pentru dumneavoastră și cum v-ați simțit?
E prima dată când ajung într-o altă țară parteneră prin intermediul programului. Am mai fost tot în aceeași academie cu câteva luni înainte la un seminar de apărare spațială, desfășurat acolo împreună cu o colegă de anul 2 și pe parcursul celor două luni am putut să evoluez, am putut să testez dispozitivul creat de către mine, fără limite, fără impuneri, m-au ajutat și din punct de vedere dotări și teorie. De asemenea, am putut să explorez toată regiunea din sudul Franței, cât și câteva țări vecine.
O bună ocazie pentru dumneavoastră de a vă lărgi orizontul și spectrul de cunoaștere și, dacă mi-aduc bine aminte, noi am avut ocazia să ne întâlnim anul trecut concurs de drone. Așa este?
Da, a fost MSMF 2024, concursul de drone militar multirotor din cadrul Academiei Forțelor Aeriene.
V-a ajutat această experiență pentru cercetarea și deplasarea în scop academic pe care ați avut-o în Franța?
Absolut. În cadrul concursului am fost capitanul echipei, am și reușit să câștigăm acel concurs și da, cunoștințele dobândite acolo plus munca de echipă și contextul în care ne-am aflat m-au ajutat în internship-ul pe care l-am susținut în Academia Forțelor Aeriene și Spațiale din Franța, cunoscând tot ce este necesar despre o dronă, putând să-mi utilizez dronele puse la dispoziție de către Academia lor cu sistemul meu proiectat.
Deci a avut legătură lucrarea și tematica lucrării dumneavoastră de licență cu domeniul dronelor.
Da, am putea spune treaba asta într-o oarecare măsură. Există o tangență între aceste subiecte. Sistemul meu poate funcționa doar pe o dronă. N-am fost despre drone în general, dar întrebuințarea acestui dispozitiv în luptă cu drone, în cercetare, supraveghere și așa mai departe.
Sunteți ultimul an în cadrul Academiei Forțelor Aeriene de aici, de la noi din Brașov și cu siguranță este o perioadă aglomerată pentru dumneavoastră. Cum vă pregătiți pentru această lucrare de licență acum, întorcându-vă acasă și luând de la capăt toate examenele?
Prin a învăța, mai întâi ne-a ajunge în pas cu ceilalți când e vorba de materia predată de-a lungul perioadei în care am fost plecat. Chit că am pierdut cele două luni, sunt ferm convins că pot recupera și, într-adevăr, a fost un atu din punct de vedere al elaborării lucrării de licență. Da, munca încă nu s-a terminat. O să continui să dezvolt și să îmbunătățesc sistemul până inclusiv în ziua susținerii lucrării de licență.
Având în vedere specializarea pentru care dumneavoastră vă pregătiți în cadrul Academiei, ce vă propuneți pentru viitor? Ca și carieră, unde vreți să vă încadrați?
N-aș putea să vă dau un răspuns concret în momentul de față. Aștept să văd cum voi trece prin cele două sesiuni care urmează, examenul de licență și, de asemenea, susținerea lucrării de licență. Apoi vă trebuie să ne orientăm la locurile disponibile date de către Ministerul Apărării, dar pe plan profesional în continuare o să doresc să-mi cresc abilitățile de ofițer de război electronic, cât și pe partea de cercetare care constă în drone, aparate multispectrale și toate celelalte legate de război electronic.
Noi vă dorim succes și sperăm să ajungeți acolo unde vă doriți.
Mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!